Jeg vil gerne vise jer et lille videoklip, som jeg tog dernede. Og jeg optager altid video, når jeg er på min udenlandsture. Og det gjorde jeg så også her. Velvidende, jeg skulle gøre det sådan lidt forsigtigt. Og jeg spurgte ikke nogen, om jeg måtte optage video på basen. Men der var ikke nogen, der sagde, at jeg ikke måtte. Så det gjorde jeg. Og en af de ting, som I blandt andet skal se, det er jo, at vi måtte ikke bo på basen under sabbaten. Der skulle vi bo på et hotel eller soldaterhjem. Og jeg valgte altså i sidste omgang i 2019, hvor jeg ikke var sammen med nordmændene, jeg var sammen med et internationalt hold. Det var lidt mere spændende. Så var vi på et soldaterhjem i Tel Aviv. Og der var vi så fra hele fredagen og lørdagen. Og så søndag morgen, der kørte vi ned til Gaza. Og det var spændende. Men jeg starter lige et andet sted. Jeg starter i Tel Aviv.
Jeg er nu vendt tilbage til Israel igen for at være en del af volontørprogrammet Sahel. Sahel er jo en del af Israel Defense Force, den israelske hær. Og jeg er nu gået over i det gamle Jaffa og gået ind i den katolske kirke, St. Petri Church. Vi møder op i Ben Gurion Lufthavn en søndag morgen, og her bliver vi så fordelt ud til de baser, vi skal være på, og derefter så bliver vi i busser kørt ud til baserne. Her er det mange soldater, der er mødt op efter en weekend. Da vi kommer ud til basen Matsrab, så bliver vi modtaget af kommandanten, og herefter får vi en introduktion af den person, som er leder af Sahel-programmet. Holdet, jeg er sammen med her, er jøder, hovedsageligt fra Amerika, Canada, og der er tre, som ikke er jøder, de er kristne, henholdsvis fra Norge, Canada og Danmark. Her møder vi søskenparret Mary og Sally fra Montreal på henholdsvis 97 og 85 år. Efter morgenmaden stiller vi op for at hejse det israelske flag. Den første aften efter vi ankom til basen, bliver vi meget nøje instrueret i, hvordan vi står ret og rør under flaghejsningen. Og her er det Sally fra Montreal på 97 år, der får lov til at hejse flaget den første morgen. Og efter flaget er hejst, så synger vi Hatikva, den israelske nationalsang, Håbet. Og herefter stiller vi op i en firkant for at modtage dagens nyheder fra den person, som leder gruppen. Vi må helst ikke være på internettet, mens vi er på basen. Denne første morgen, der får de sidst ankomne deres skuldermærker, så de kan se, at de er en del af Sahel-programmet. Og det foregår på traditionel vis, hvor efter man får et slag på skulderen. De kan se, at de er en del af Sahel-programmet. Og her arbejder jeg så sammen med min gode ven Sydney, som er fra Alabama i USA. Det er yderst vigtigt, at der bliver pakket rigtigt. Og her er der for eksempel plads til en respirator i sådan en oppakning. Der er 10 lommer i disse oppakninger her. Og hvis ikke tingene ligger, som de skal, ja, så har vi jo et problem, når feltlægen skal til at behandle en såret soldat. Så derfor er vi nøje instrueret i, hvorledes vi skal pakke tingene.
Nu skal jeg lige prøve at tage den her oppakning på, som vejer altså 25 kilo. Så nu går jeg med 25 kilo oppakning af medicinsk udstyr. Det kræver altså noget, især hvis man skal skynde sig. Og det er altså dem, vi skal til at pakke ud nu.
For hvis oppakningerne har ligget på lager i 2 år, så bliver de taget ud og gennemgået for udløbsdatoer af de forskellige remedier, såsom medicin og nåle og tamponer og hvad der ellers måtte høre til sådan et medicinsk oppakning. Udenfor foregår der også et arbejde. Her er det for eksempel kasser fra forskellige baser, som er kommet hertil med medicinsk udstyr i, og de skal alle sammen åbnes, og alt sammen skal sorteres, især efter udløbsdatoer. Er det for gammelt, ja, så bliver det taget ud, og så bliver det omsorteret, og det, der ikke kan bruges, det bliver lagt til side til øvelsesbrug. Under sabbaten fra fredag morgen til søndag, der kan vi ikke opholde os på basen, men vi kan få lov til at... Det er nu søndag morgen, og vi er nu mødt op på busstationen og venter på, at den bus skal komme, som skal bringe os tilbage til vores base Matrap. Og imens kan vi jo lægge mærke til alle de mange soldater, som kommer og har været på hjemmebesøg under sabbaten og nu vender tilbage til de baser, hvor de er udstationeret på. Denne søndag morgen tager vi ikke direkte tilbage til Matrap, men ned til en base, der ligger nede ved Gaza. Her er vi på besøg på en stor base, der har 200 tanks opstillet. Sammen med vores to gruppeledere venter vi nu på, at vi skal gå ud til busserne, som skal køres ud i ørkenen ned til et område, hvor der er noget, der hedder Minigaza, som er en tro kopi af Gaza City, bygget til soldaterne som øvelsesbrug.
Vi står nu cirka 10 km fra Gaza og er kørt over på en stor base, hvor vi ser dette her Minigaza.
Fra bygningen her har vi adgang til en af de angrebstunneller, som palæstinenserne graver ind under hegnen ind til Israel. Den skal vi ned i nu.
Okay, Gulliver.
תגידי להם אם אין להם פנס שיהיו עם מישהו שיש לו פנס כי לא רואים פה כלום ויש כאן מדריות.
Oh, come on.
Yep, okay. Just it's an air intake, probably.
Here we come.
Efter godt 100 meter, så når vi frem til udgangen af tunnelen, hvor kommandanten står og tager imod os. Og det var ikke alle, der skulle derned, for man skulle bestemt ikke lide af klaustrofobi. Her fortæller kommandanten, hvorledes at man finder disse angrebstunneler og ødelægger dem. Minigaza, som vi står i her, er altså en tro kopi af Gaza City, som man har bygget herude i ørkenen. Og det er altså kun skallen af husen, der er her. De er ikke indrettet. Der er ikke døre og vinduer i. Men soldaterne, de ved, hvorledes husene står i forhold til hinanden, for det tilfælde skyld, at man ser sig nødsaget til at sende soldater ind i Gaza City.
Det brøl, vi kan høre over os her, det er fighter jets, der flyver ind over Gaza nu.
Vi kører nu tilbage igen gennem Minigaza. Det er lidt af en dom, jeg kører her. Det er nærmest en spøgelsesby. Som man kan se, så er der jo ikke nogen vinduer og døre i husene. Men det er altså for, at man kan bruge byen som et øvelsesområde. Der er ikke nogen af husene, der er indrettet. Men altså kun skallen er der. Vi er nu taget tilbage til basen, som vi besøger, før vi tog ned til Minigaza. Og nu skal vi nu have en af de kampvogne, som man har stående her, præsenteret. Man har ca. 200 kampvogne på den base her, og en af dem vil kommandanten nu køre frem for at vise os. Vi får nu lov til at kravle op på den og se, hvordan den er indrettet. Og kan man komme ned i et af de her skyttehuller her, så får vi også lov til det. Kampvognen er udstyret med, eller bemandet med tre mænd. Og det er ikke så let at komme ned der, hvor man kører kampvognen. Der er ikke meget plads hernede. Der er cirka 200 kampvogne her, og de kan køre 60 km i timen ude i ørkenen. Og sådan en kampvogn, den vejer altså 85 tons. Jeg er nu vendt tilbage til Israel igen for at være en del af volontørprogrammet Sahel. Sahel er jo en del af Israel Defense Force, den israelske hær. Og jeg er nu gået over i det gamle Jaffa og gået ind i den katolske kirke, St. Petri Church.
Da vi havde været dernede om søndagen og kommer tilbage til til Matrap, så næste dags morgen ved appellen, som I så, der blev vi gjort opmærksom på, at der tidligere morgen kl. 5 var blevet foretaget et lynangreb mod islamisk jihads leder Abu Masa, og ham havde man dræbt med et præcisionsangreb, som Israel så kan lave, uden at bygningen falder sammen, og skyder en miniraket fra en helikopter ind igennem et vindue og rammer ham i soveværelset, og de, der var i værelset, blev dræbt. Den morgen der fik vi at vide, at vi skulle orienteres om beskyttelsesrummene af alle skoler syd for Jerusalem var lukket, og man var bange for et angreb nede fra Hamas og islamisk jihad. Og de to unge damer, som var vores gruppeleder, tog os med rundt på basen. Det skal siges, at dagen efter vi ankom til basen, der kom der to beskyttelsesrum på en lastbil. De vejede hver 25 tons. Og det var nogle tykke cementmure. Der kunne stå 35 mand inde i sådan et rum. Og jeg skal ærligt indrømme, da hun gik rundt der og fortalte ganske nøgteren om det her, så bankede mit hjerte. Du har familie og venner derhjemme. Nu står du pludselig midt i det. Ja, det gjorde jeg. Der kom heldigvis ikke noget angreb på Tel Aviv. Det har man jo set nu her siden den 7. oktober. Så vi blev vist om til et stort rør. Og det var der ikke meget beskyttelse i, sagde de. Men det er altså et beskyttelsesrum, og så tog hun os med rundt til om på den anden side af basen og viste os de her to store kæmpe cement kabiner. Nærmest kabiner, ja, hvor der kunne stå 30 mand i, tæt presset sammen, indtil angreb var over, hvis det skulle komme. Og da vi så skulle stille op til appel, jamen så fik vi kompagniskab af 20 andre, som kom ned fra den base, som vi lige havde besøgt. Om søndagen, og det her, det var jo så mandag morgen. De kom dernedefra, fordi man turde ikke lade dem være dernede, hvis der skulle ske noget. Og vi ved jo alle sammen, hvad der skete 7. oktober. Det skete heldigvis ikke. Den sidste aften, vi var der, jamen så tog de her unge gruppeledere, de lavede en præsentation af de der 4 uger, vi var her. Vi var der en måned, og så havde de lavet nogle spørgeskemaer, og de havde lavet nogle gættekonkurrencer for, hvor meget vi kunne huske af det, som de informerede os om aftenen fra 7 til 9. Jeg skal helt så sige, der var rigtig mange informationer der. Jeg kan da huske, vi var en aften, hvor vi fik besøg af en general, og han fortalte os, hvorledes at hele det der spektrum kom i gang efter den første og anden intifada 1992, hvor de begyndte at bygge muren. Og det er den anden intifada 2002, og der begyndte de at så bygge de her forsvarsmure, som så ganske givet har hjulpet dem, men som vi så altså i den 7. oktober, de kunne også løbe over ende. Det kunne jeg sige meget mere om, fordi det har jeg læst meget om i Jerusalem Post. Nu er klokken 11. Jeg tror, jeg har brugt min tid. Og vi skal synge en sang først, ikke? Ja. Jeg skal da lige høre. I henhold til programmet, så har vi til 11.07. Er der nogle spørgsmål? Ja. Ja, det er rigtigt, fordi jeg har jo lært mig interview til Kristelig Dagblad, og det var det jo mange, der havde set, og det var vrede over, at jeg kunne kaste mig ud i det her. Og nu stiller jeg et spørgsmål. Ja, jeg skulle jo herind og tale til jer, og det har jeg faktisk lagt ud på internettet, på Facebook, i forbindelse med, at jeg får et billede sendt tilbage, hvor jeg står sammen med nogle medarbejdere i militæruniformer. Der er ingen, der kan se, hvor jeg er. Men der var en dame, der skrev til mig, at hun havde været i Jerusalem med sin mand, og havde virkelig oplevet apartheid. Og jeg studser jo lidt, men det har jeg før hørt. Apartheid. Og hun håber, at jeg bevarer min næste kærlighed. Det skrev den her dame til mig. Jeg kender hende ikke. Jeg svarede tilbage til hende. Jeg har ikke svaret på. Jeg har ikke set Facebook siden da. Jeg gider ikke at se de negative kommentarer, der kommer over for mig. Jeg skulle selvfølgelig ikke have lagt det her ud, men jeg var begejstret for, at I ville se mig her i hjerterum. Og det her, det er altså noget, jeg brænder for. Jeg brænder for Israels, deres sag og deres overlevelse. Men at det, damen bruger apartheid, det er for mig en kasten mudder på de sorte afrikanere i Sydafrika. Det var apartheid. Det var apartheid. Der kunne ikke en israeler sidde i røven. Der kunne en sort ikke sidde ved siden af en hvid i en bus. Det kan man altså i Israel. De er repræsenteret i Knesset i Israel. Ja, jeg ved godt, at der er meget ballade om, at Netanyahu har gået i koalition med de ortodokse. Og jeg skal ærligt indrømme, det kan være svært at elske det. Det skal jeg ærligt indrømme. Men der er ikke tale om apartheid i Israel. Alle må sidde ved siden af hinanden og være i de samme lokaler. Og de er med i Knesset. Det er man altså ikke der, hvor apartheidsystemet opstod nede i Sydafrika. Så det er helt gak i låget. Jeg skrev til den her dame. Jeg har været volontør i 2007, som jeg fortalte jer her, på et jødisk plejehjem. Og der var araber i køkkenpersonalet, der var araber i rengøringspersonalet, og vi alle sammen snakkede sammen. Jøder og araber. Så kan jeg altså ikke se, at der er tale om, og jeg skrev også, jeg gav ikke køb på min næste kærlighed. Jeg skrev tak for hendes venlighed. Men det er kun til jer, jeg siger. Jeg kan ikke forstå, hun bruger ordet apartheid, men jeg har set det andre steder også. Apartheid. Det skal ærligt indrømmes, at jeg på et besøg over i Bethlehem, det stak mig. Jeg kører jo jeg var i bus fra Bethlehem tilbage til Jerusalem. Og bussen den skulle stoppe, og så gik der israelske soldater ind og tjekkede, gik rundt ved hver passager og tjekkede. Men passagererne rejste sig og gik udenfor. Jeg går ikke. Men de vidste, at de som beboere i Bethlehem skulle rejse sig og gå ud af bussen og blive inspiceret udenfor deres ID-kort. Men jeg skulle ikke. Det stak mig. Jeg har også oplevet et andet tidspunkt, hvor jeg skulle ind i Bethlehem. Der skal man igennem sådan en ligesom i lufthavnen. Og jeg kunne godt se den her, jeg stod sådan lidt tilbage, og i akt 2, det spil, der er over, der hvor den her jødiske israeler sidder og tjekker identifikationspapirerne. Og han var fuldstændig kold. Han var fuldstændig kold over for dem, der giver passer. Ja, sørgelig. Men jeg har bestemt ikke noget imod at sidde sammen med araber. Jeg har prøvet det i Jerusalem, hvor vi gik på den anden side af den gamle by, Annie og jeg, der gik vi ned i Kedrondalen. Og der møder vi en araber nede. Og han spørger, interesseret, hvad laver I her? Ja, vi er ansat, vi arbejder på et plejehjem. Vi ikke komme op og besøge os? Jo, det vil vi da meget gerne. Og det var så spændende at sidde og snakke med den her araber. Og jeg kunne jo godt mærke, at spændingsforholdene. Det er jo klart, der er voldsomme spændingsforhold mellem israeler og araber. Nå, nu tror jeg.
Flere ting lige på faldøjet.
Nej, jeg spørger om, ud på den base, du var på.
Ja.
Har I adgang til våben? Over at sætte angreb i Israel, det er jo næsten hverdagskost.
Nej, det havde vi ikke. No. Der var ingen af os, der bar våben, for der var ingen af os, der var uddannet i det. Nej, vi havde ikke adgang til noget som helst med våben. Men det havde basen jo selv. Der var for øvrigt på et tidspunkt, det var på den første tur, hvor der skete et angreb nede sydpå, og jeg skal nok love for om natten. Der var der gang i den. Altså, jeg blev ikke kaldt op, men der var nogle andre af mine medarbejdere, som blev kaldt op og skulle pakke hurtigt. For det her, det skulle sendes afsted med helikopter. Fordi der var sket nogle forfærdelige ting nede i Gaza. Og det var om natten, at det foregik. Nej, så altså våben. Nej.
Spændende, Kai. Det er næsten ikke det for hold på igen. Er den slukket? Er lyd på nu? Godt. Det er næsten ikke til at få hold på, Kai. Det er så spændende. Men tak skal du have. Vi skal synge sangen, ja, en gang mine øjne skal. Det er nummer 328. Og når vi har sunget den, så vil du slutte formiddagen af med bøn og fadervor. 328.
Den gang, da Henning blev begravet, der
rejste dem op i kirken og sagde, vi rejser os alle sammen op. Vi kan godt rejse op, når vi synger den. Det er dem, der kan.
Ja, dem, der kan. Ja, jeg har en stærk overbevisning om, at Gud vil Israel. Han vil det land. Han vil sit eget folk. Og budskabet om Jesu genkomst, det er jo et evangelium om, at det kommer en dag, hvor Gud genføder, og Guds genfødelses eller genskaber himlen og jorden. Alt ondt skal udslettes. Paradis skal genoprettes, og Gud skal igen tage bolig på jorden. Den dag begynder, når en ny evig tidsalder, hvor mennesker skal leve i Guds fuldkommende retfærdighedsrige, og hvor Guds gode vilje fuldt ud skal ske på jorden, som den sker i himlen. Der sker noget i Israel. Antallet af naturkatastrofer og begivenheder i Israel tyder for mig på, at tiden nærmer sig, at vi måske i virkeligheden er tættere på Jesu genkomst, end vi normalt går og tror. Og den tanke, den nedfældede sig i mig, og jeg tænker som så, det kan nok også have noget at gøre med min alder, fordi vi får ikke lov til at leve evigt, og det vil vi helst ikke, men der er så tit tale om Jesu genkomst, men når jeg ser på naturkatastrofer, når jeg ser på situationen i dag, jeg tænker på, hvad der sker over på den anden side af jorden her i disse timer, ikke sandt, og hvad der sker i Israel.
Hvordan ser situationen ud om 10 år? Skal vi folde vores hænder. Kære himmelske far, vi siger dig tak. For det liv, du giver os lov til at leve her på jorden. Må vi leve et liv, som er i overensstemmelse med hvad det din vilje for os og planer for os i vort liv. Vi beder, Herre Jesus, for verdensfreden. Du ser, hvorledes der er uro rundt om i verden. Og ikke mindst i Mellemøsten. Ikke mindst i Israel, som vi har været samlet om i formiddag. Vi beder dig, Herre Jesus, at du vil åbenbare dig for de folk, som den Messias, du er for dem. Og kom du så snart igen, Jesus, og stop krigen i Ukraine. Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er rige, magten og ære i evighed. Amen.
Rigtig mange tak for en særdeles spændende formiddag, Kaj. Tak fordi, at du vil bruge din tid her hos os her i dag. Så tak skal du have, og tak også for afslutningen her. Næste gang, det er den 4. december, og vores gæst, det bliver en anden end den, der står i programmet, fordi Bodil Skjødt har desværre meldt afbud. Og i stedet for, så får vi besøg af Kirsten Østerby, der er daglig leder nede i bykirken. Og Kirsten, hun var frisk og siger, jamen jeg kan vist godt sige lidt om det, Bodil Skjødt skulle fortælle om, nemlig det at holde jul i Israel. Kirsten har selv boet dernede i mange år. Og hun var frisk og springe til, så glæd jer til Kirsten Østerby her den 4. december. Og ellers så er der torsdagsfest i morgen her kl. 17.30, og det er Martin Nørmark, vores præst, der holder den. Tusind tak for i formiddag, og kom godt hjem. Vi vil synge vores afskedssang her, nummer 712. Gud være med jer, til vi ses igen. Kom godt hjem.